nazirləri BMT-nin Kosova planını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Dünən Türkmenistandakı seçkilərdə seçicilərin 98% iştirak edib. Bu, rəsmi rəqəmdir. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidməti isə deyir ki, səs verməyə gələnlərin sayı bundan az olub. Bu, Türkmenistanda son 15 ildə birinci prezident seçkiləridir.
Bugün gözlənir ki, Avropanın Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Kosova'ya dair sülh planını müzakirə edəcəklər. Planın müəllifi Marti Ahtisaari ilə. Əsas sual da bu olacaqdır ki, Ahtisaari planını necə həyata keçirmək istəyir? Avropa Birliyinə üz 27 dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşəcəklər. Gözlənir ki, onlar Ahtisaari planını dəstəkləyəcəklər.
Hələlik İran Amerikanın İraqdakı yol kənarı bombalarla bağlı ittihamına cavab verməyib. Amerika deyib ki, İran hökumətinin yuxarı dairələrindən İraqdakı şiələrə kömək eləyirlər, onlara mükəmməl yol kənarı bombalar verirlər. Bu silah növü son 2 ildə 170 Amerika əskərini öldürüb. Amerika İranı İraqda vəziyyəti qızışdırmaqda günahlandırır, İran ittihamla razılaşmır.
Bugün Avropa Avropanın 27 ölkəsinin xarici işlər nazirləri həm də İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər Brüsseldə. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad demişdi ki, İran nüvə məsələsini həll etmək üçün qərblə danışıqlar aparmaq istəyir, amma bir şərtlə ki, bu danışıqlar uran zənginləşdirməni dayandırmasın.
İraqda axır həftələrdə 14 nəfəri edam eləyiblər. Baş nazir Nuri Əl-Malikinin dəftərxanası məlumat yayıb ki, onlar İraqlara qarşı dəhşətli cinayətlər törədiblər, adamları oğurlayıblar, zorlayıblar, öldürüblər. Amerika qoşunları İraqa girəndən sonra ölüm cəzasını müvəqqəti ləğv eləmişdilər. Bir ildən sonra 2004-cü ildə müvəqqəti hökumət cəzanı bərpa eləyib.
İsrail raket əleyhinə sistemi HETS sınaqdan keçirib. Rəsmilər deyirlər ki, sınaq uğurlu olub. HETS yüksəkdən uçan təyyarənin atdığı raketi tuta bilib. İctimai radio məlumat yayıb ki, sistem İranın Şahab 3 raketləri imitasiyasıdır. İsrail son 2 ildə birinci dəfədir ki, raket əleyhinə sınaq keçirir.
Rusiya ilə NATO raket əleyhinə müdafiə sistemini bir yerdə təkmilləşdirə bilərlər. Bunu isə Rusiyanın müdafiə naziri təklif edib. Sergey Ivanov deyib ki, dünyanın çox ölkələri narahatdır ki, orta ölçülü raketlərin istehsalı artır. Bu da təbii narahatlıqdır onun fikrincə, çünki onların sayı yağışdan sonra çıxan göbələk kimi çoxalır. Ivanov hesab edir ki, NATO ilə Rusiya bir yerdə işləsələr, həm Avropanın əhalisi təhlükəsiz yaşayar, həm də Rusiyanın. Rusiyanın naziri təklif də verib, raket müdafiəsi sistemini həm Amerikanın, həm də Rusiyanın müdafiə sistemlərinin elementlərinə əsaslanıb qurmaq olar.
Ərəb-İsrail sülh prosesinin bərpasında Rusiyanın mühüm rolu var. Bunu Səudiyyə Ərəbistanının kralı deyib Abdullah. Rusiya prezidenti dünən Səudiyyə Ərəbistanında olub. Müşahidəçilər deyirlər ki, Putinin Səudiyyə səfəri göstərir ki, dünyanın iki əsas neft ölkəsi arasında həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr güclənir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dağıstanda 2 rus əskəri ölüb, 6-sı yaralanıb. Hadisə Buynaks şəhərində baş verib. Əskərlər tikinti sahəsində qulluq eləyirlərmiş. Şənbə günü gecə çıxıblar ki, ərazini yoxlasınlar, yolun qırağında bomba partlayıb. Dağıstan Çeçenistanla sərhədli yaraqlar burada polislərə, hərbçilərə tez-tez hücum eləyirlər.
Portuqaliyalılar istəyirlər ki, aborta qanunu icazə versin. Referendumda iştirak edənlərin 60% seçki məntəqəsi sindən çıxanda səsləri qeyri-rəsmi sayanlara, exit polçulara deyiblər ki, səs veriblər ki, abort haqqında qanun dəyişdirilsin, liberal olsun. Referenduma çıxarılan təklifə görə qadın hamiləliyinin 10-cu həftəsinə kimi aborta gedə bilər. İndiyə kimi Portuqaliyada buna icazə yox idi. Amma referenduma seçicilərin cəmi 45% gəlib, nəticənin tanınması üçün gərək heç olmasa yarısı iştirak eləyəydi.
Hindistanın paytaxtında yağış yaşayış binasını uçurub, azı 8 nəfər ölüb. İndi Dehli polisi tədqiqata başlayıb ki, hadisəyə binanın keyfiyyətsiz materialdan kilməsi səbəb olub, yoxsa yox.
Bangladeşin əsas beynəlxalq aeroportu bağlanıb. Boeing 747 uçuşa hazırlaşırmış ki, dayaq nöqtəsində bir neçə dəfə partlayış olub. Təyyarə Ər-Riyada uçacaqmış. Reis təxirə salınıb. 400 nəfər sərnişin aeroporta qayıdıb. Partlayışın nə səbəbi olub, hələ ki bilinmir.
Və Harvard Universitetinə qadın rəhbərliyi eləyəcək. Bu, Harvardın tarixində son 4 əsrdə birinci hadisədir. Drew Gilpin Faust'un 59 yaşı var, tarixçi də Amerikanın vətəndaş müharibəsi tarixi üzrə mütəxəssisdir. Harvardın prezidenti indiyə kimi bu universitetdə inzibatçı işləyirdi.
Bu qədər. Bunlar bizim sizə çatdıracaqlarımız son xəbərlər idi. Siz dəyişən xəbərləri, günün son xəbərlərini bir də dinləyə biləcəksiniz. Saat 9-da Xəbərətər yenə görüşünüzə gələcək. Bu dəfə qonağımız olacaq Namiq Həsənov, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Çalışacağıq aydınlıq gətirək ki, bugündən nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılması ilə bağlı dəyişiklik detalları ilə araşdıraq bu məsələni.
Bu 35 dəqiqədə isə biz sizinlə söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Gəlişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun.
Salamat qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab arayacaq.
Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir.
Yadigar əsərləri ilə ölümündən sonra da sənət heyranlarını təəccübləndirməkdə davam edən rəssam Mircavadın xatirə lövhəsindən soraq tutacaq.
Hələ bir gözün rəngini də verib heykəldə.
Bologna prosesi anlayışına göz atacaq.
Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir.
Və hər dəfə tanınmış bəstəçi, yaxın doğu universitetin professoru Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Tamamilə yenidən qurulmalıdır təhsil sistemi Azərbaycanda.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
New York Muzeyində Azərbaycan bölməsi yaradılır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Muzey bölməsinin müdiri Azadə Hüseynova mətbuata açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə artıq konseptual eskizlər hazırlanıb və uyğun qurumlara təqdim edilib. Nazirliyin nümayəndəsi New Yorkun Təbii Tarixi Muzeyində Azərbaycan bölməsinin yaxın aylarda fəaliyyətə başlayacağına əminliyini bildirib. Yer kürəsində yaşlı sakinlərin sayı artır. BMT-nin əhali artımı ilə bağlı məruzəsində belə deyilir. Məruzədə qeyd olunur ki, bu ilin iyulunda dünya sakinlərinin sayı 6 milyard 600 milyona çatacaq. Hazırda 60 yaşını keçənlərin sayı bütövlükdə əhalinin 21% idisə, 2050-ci ildə 32% ötəcək. Yaşı 100-ü ötənlərin də sayı 2050-ci ilədək bir dəfə yarım çoxalaraq 2 milyon 200 min nəfərə çatacaq. Xatırladırıq ki, bu rəqəmlər BMT-nin əhali artımı ilə bağlı məruzəsindən götürülüb. Azərbaycanda vərəmli xəstələr üçün Qafqazda bənzəri olmayan laboratoriya tikilir. İlmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin institutunun ərazisində tikilən və Avropa standartlarına tam cavab verən bu laboratoriya Almaniya hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə ucaldılır. Bu barədə məlumatı Almaniyanın GOBA təşkilatının Güney Qafqazda vərəm əleyhinə regional mübarizə proqramının Azərbaycan üzrə koordinatoru Oktay Gözəl mediaya açıqlayıb. Qurdular Vadisi terror serialının ilk bölümü Azərbaycanda da maraqla izləndi. Türkiyə ictimai rəyində heç də bir mənalı qarşılanmayan, ancaq reyting rekordlarını qıran Qurdular Vadisinin qəhrəmanları bu həftə Qurdular Vadisi terror teleserialında seyircilərlə görüşdülər. Azərbaycanda çox yayılan çanaq antenlər Show TV-də göstərilən yeni serialı ölkəmizdə də izləmək imkanı verib. Bu serialın hədəfi xalqları parçalamaq deyil, minlərlə insanın qanını axıdan terroru aradan qaldırmaqdır. Bizə elektron məktub göndərən Əl Hacılı imzalı tamaşaçı belə düşünür. Azan Film Studiyasında yeni cizgi filminin çəkilişləri başlanıb. Nağıl Nabat adlanan bu filmi rejissor Rauf Dadaşov gerçəkləşdirir. Yeni cizgi filminin çəkilişi bu sahəyə marağın tədricən artdığını göstərir. Xatırladaq ki, son illər, ildə bir İki cizgi filminin çəkilməsi normaya çevrilib. Azan filmin direktoru Elçin Haim Axundovun fikrincə, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda tədricən də olsa cizgi filmlərinin çəkilişi qaydaya düşür. Demis Roussos saxta dərmanlara yox dedi. Ötən əsrin 70-80-ci illərinin adı dillərdə gəzən müğənnisi Demis Roussos Azərbaycan paytaxtında bir günlük konsert verdi. Estrada ulduzunun sevimli mahnıları, o cümlədən Əlvida sevgili mahnısı aramsız alqışlara qonaq edildi. Demis Roussosun bir günlük Bakı qastrolu saxta dərmanlarla beynəlxalq mübarizə konfransı çərçivəsində keçirildi və xeyriyyə məqsədləri daşıdı. Və bir özəl xəbər, illər keçdikcə adı əfsanələşən rəssam Mircavada xatirə lövhəsi açıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rəssam Mircavadın xatirə lövhəsinin qoyulması haqqında prezident fərmanı hələ 2003-cü ildə verilmişdi. Barelyef bu ilin yanvarın 19-unda rəssamın anadan olmasının 85-ci il dönümündə hazır oldu. Fevralın 8-də isə xatirə lövhəsinin rəsmi açılışı idi. Kimdir Mircavad? Rəssam bolluğu ilə seçilən ötən əsrimizdə onun fərqliliyi, özəlliyi vardımı? Bu sualla mərasimə yığışanlara Mircavadın sənət dostlarına üst tutdum. Xatirə lövhəsinin təşəbbüsçüsü, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov.
Böyük bir rəssam idi, o ilə də fərqlənirdi hamıdan. Azad fikirli bir insan idi.
Barelyefin müəllifi, heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyev.
Demək olar ki, bu rəssam köbut olmasın, bu inqilabçı rəssamdır. O öz fikirlərini açıq izah edirdi, heç kəsdən qorxmurdu.
Rəssam Fazil Nəcəfov.
Cavad işgənkar lazım olanda elə, rəngdə də, kompozisiyada da hər şeydini. Özə bu adam tamamilə içindən barışmayan adam idi.
Heykəltaraş Arif Qazıyev.
Doğrudan da onun əsərlərinə baxanda biz öz qədimimizə gedib çıxırıq.
Rəssam Qayyur Yunus.
O çox mürəkkəb, təzadlardan ibarət ola bilsin, texnikaya malik deyil. Amma o sadə özünün ən adi adamı çatacaq bir texnikası ilə çox böyük sənət yaratmışdı.
Əsərləri ilə bütün dünyanı heyrətdə qoyan Mir Cavad Bakının Ələsgər Ələkbərov küçəsindəki hamının Xruşovka adlandırdığı iki otaqlı kiçik mənzildə yaşayırmış. Heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyev xatirə lövhəsinin çox maraqlı həllini tapıb. Rəssamın obrazı və adı Mir Cavad. Barilyev rəssamın həyat yoldaşı Lyubov Mircavadovanın da xoşuna gəlmişdi.
Hər bir şey, hər bir şey. Sözüdür ki, var. Bu BBC nəvəsidir, mən də xalası oğluyam. Çox, çox olduqca. Həm yeri, həm lövhənin özü, onun həlli, hər barədə gözəldir.
Orijinal çıxıb, orijinal çox, çox qəşəkdir.
Mən ona görə deyirəm ki, bir heykəltaraş kimi, mən bugün memorial lövhəsinin açılışında çox gözəl bir əsər gördüm. Doğrudan da Mir Cavada xas olan bir dünyanı görürəm mən burada. O doğrudan da bələnçi nəhəng bir adam idi.
Əsər çox gözəl əsərdir. Gənc heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyevin əsəridir. Çox xarakterikdir. Bab fikir versə heykəldə onun gözlərin elə formada verib ki, daha mən sağlamda fikir verirdim. Elə bir gözün rəngini də verib heykəldə. Heykəldə rəngi də vermək bu çox mürəkkəb şeydir.
Açılış mərasimində rəssamın həyat yoldaşının arzusu ilə onun maqnitofon lentində əbədiləşmiş səsi də eşidildi.
Rusçada danışırdı, deyirdim Azərbaycanca öyrən ki, vaxt gələcək, biraz pis baxılacaq da, hesab edin, Heynir Umur ingilis rəssamı, heykəltaraşı Rusça danışır. Deyirdi ki, məndə günah yoxdur, mənə qoyulur Rus məktəbinə, Rusça, mən Ruska yazışqınım, elə deyilər. Deyirəm, orası elə deyə, amma sən çalış, görsən, sən milli çalışırsan da, xalçalarla bağlı, minətürə ilə bağlı əsərlərini də istəyirsən.
Rəssam Mir Cavad Sovet dövründə doğuldu. Sovet hökuməti onun dilini əlindən aldı. Əvəzində o da onun qayda-qanunlarına tabi olmaq istəmədi.
Amma o realizm məktəbini bəyənmirdi. O sosializm deyilən bir məktəbi də heç qəbul eləyənmir. Daim üsyankar idi ona qarşı.
Sənət tarixinə üsyankar rəssam kimi düşdü. 20-ci əsr Azərbaycan rəssamlığı sosializm realizmindən yararlanan, ilhamlanan, onunla şan şöhrətə çatan, ad alan çox rəssamlar görmüşdü, beləsini görməmişdi. O Cavad Mircavadov kimi dünyaya gəldi. Bu dünyadan sadəcə Mircavad kimi köçdü, xatirə lövhəsindəki kimi. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Bu dəfə universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. Like Xoş gördük Cavanşir bəy.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz Azərbaycan.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizi izdə təkrar görməkdən çox şadıq.
Sağ olun.
Mövzumuz dedik, universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar? Sizə çətin olmayacaq bu mövzuya mələkçilik etmək?
Çalışaram bildiklerimi ben de deyem. Yani bildiklerimi desem çetin olmaz. Ama bilmediklerimi benden talep ederseniz bana çetin olabilir.
Azerbaycan medyasına müsahibinizde böyle bir fikir vurgulamışsınız ki her yerde təhsilə, yani okumağa göre pul verirler ama bizde okumamağa göre. Bu fikir biraz açıklayabilirsiniz mi?
Yəqin bunu anlamak çetin değil. Azerbaycan təhsilində birinci sınıftan orta məktəbin, ali məktəbin son kursuna kadar her yerde rüşvət var. Rüşvət de ne demekti? Tələbə bilmediği halda kıymet almak için müəllimə para verir. Müəllim de bunu qəbul edir. Qəbul edir və tələbəyə bilmədiyi halda qiymət yazır. Və nəticədə bu tələbə universiteti bitirir, heç nə də bilmir. Onun üçün mən deyirəm ki, Azərbaycanda oxumamaq üçün pul verirlər. Xaricdə isə dünyanın normal dövlətlərində oxumaq üçün pul verirlər. Bu mənada Azərbaycanda təhsilin, universitet təhsilini qaldırmağın ilk addımı rüşvətin kökünün kəsilməsini görürəm mən. Yəni bu biraz gülməli də çıxsa, yəni bir təşkilatlı addımlardan öncə rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Ondan sonra dünya təhsilinin son nailiyyətlərinə baxıb hansı bizə yarayırsa, hansı bizə xeyir verərsə ondan yararlanmaq lazım. Mən belə düşünürəm.
Cavanşir bəy, çalışdığınız yaxın doğu universiteti ilə bizdəki ali təhsili müqayisə edərkən, tərəzi kimi xeyrinə əyilir və niyə əyilir?
Tərəzi müasir tipli təhsilin xeyrinə əyilir, yəni Kuzey Kıbrıs'dakı çalışdığım yaxın doğu və digər universitetlər onların xeyrinə. Çünki bizim təhsil sistemimiz əski Sovet təhsil sistemi səviyyəsində donub qalıb. Bu sistemi müdafiə edənlər deyirlər ki, Sovet İttifaqında elm və təhsil yaxşı idi. Bu irəli gedən bir sistemdir və bunu biz qorumalıyıq, davam etdirməli və sair və ilaxır. Mən bu fikirlərin hamısını cəfəngiyyat hesab edirəm. Çünki cavabında deyirəm ki, Sovet İttifaqının bu gözəl sistemi niyə xalq təsərrüfatında bir nailiyyətə yol açmadı? Dünyanın ən çox nailiyyəti, elmi nailiyyəti qərb ölkələrindədir. Amerikada, Avropada, son illər Çində, Hindistanda və Türkiyədə də artıq başladı bu. Yəni elmi nailiyyətlər təhsilin nəticəsi olaraq nədənsə bizim ölkədə yox. Əgər bu təhsil irəli bir təhsildirsə, inkişaf etmiş bir təhsildirsə, səviyyəli bir təhsildirsə, niyə bu nəticəni vermir? Yəni təhsilin məqsədi nədir? Ağıllı, savadlı mütəxəssislər yetişdirmək ki, bu mütəxəssislər xalq təsərrüfatını irəli aparsınlar. Azərbaycanda isə xalq təsərrüfatında bir irəli addım elmi baxımdan, nəsə bir texnoloji baxımdan mən görmürəm. Oxumamışam da heç olduğunu. Hətta yerin altındakı neftimizi də biz özümüz artıq çıxarda bilmirik. Bütün bu BP-lərin, şirkətlərin bura gəlməsi səbəbi odur ki, bizdə o texnoloji yox. Yerin dərin qatlarından biz artıq çıxarda bilmirik. O texnologiyamız yox. Kimdədir o texnoloji? Qərb ölkələrində. Bu da nəyə görə? Elmləri, təhsilləri vaxtında düzgün qurulmuş və oradan çıxan mütəxəssislər sonralar elmi laboratoriyalarda işləyərək bu texnologiyanı tapmışlar, icad etmişlər, iyələnmişlər buna. Bunun cavabı çox sadədir. Demək, Azərbaycanda olan əski Sovet təhsil sistemi heç nəyə yaramır. Əslində rüşvətə səbəb verən sistemdir bu. Sovet İttifaqında da rüşvət var idi, Azərbaycanda da o cümlədən. İndi də var, Rusiyada da indi rüşvət var, Azərbaycanda da var, Özbəkistanda da var. Harada o sistem qalıbsa, orada rüşvət var. Rüşvət olan yerdə də nə bilik olar, nə təhsil olar, nə ixtisas olar.
Bologna prosesi öz adını 1999-cu ildə İtaliyanın Bologna şəhərində imzalanan deklarasiyadan götürüb. Avropa ölkələrində təhsil səviyyəsinin müqayisəsinə, uzlaşdırılmasına yol açan bu proses hələ 1988-ci ildə Bologna'da gerçəkləşdirilən Böyük Universitet Xartiyasından və 1998-ci ildə Paris'də ictimaiyyəyə çatdırılan Sorbon deklarasiyasından sonra gündəmə gəlmişdi. Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir. 2006-cı ildən Azərbaycan da bu prosesə qatılıb.
Bizim qalay.
Cavanşir bəy, Bologna sistemi ilə Bologna prosesi ilə nə dərəcədə tanışdınız? Bu prosesin özəlliklərini qısaca açıqlamaq imkanınız var mı? Məsələn, tələbə-müəllim münasibətləri baxımından.
Məncə bu başqa sistem bizim universitetdə o sistem bir hissəsi belə deyək də, hissə-hissə fəaliyyəti var, amma tam olaraq bizdə zənnimcə o sistem deyil. Bologna sistemi fikrimcə bu kredit sisteminə bağlı bir sistemdir. Hər hansı bir fəndin cəmi krediti təyin olunur və o kreditlər, kredit deyəndə bir rəqəm belə deyək. Bu rəqəmləri tələbə zaman-zaman müəllimə təhvil verməlidir. Yəni sualların cavablarının hərəsinin öz ağırlığı var. Rəqəm ağırlığı var, kredit ağırlığı var. Onları doğru cavabladıqca bu kredit azalır. Azalıb gəlib yoxa çıxmalıdır. Yəni yox olmalıdır belə deyək. Belə sistemdir məncə Bologna sistemi. Bizim bəzi fakültələrimizdə bu sistem var universitetdə. Amma tam olaraq bizim universitet mənim fikrimcə Amerika təhsili sistemindən qurulub. Müəllim-tələbə münasibəti də belədir. Çox sadədir. Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir. Müəllimin nəzarətini ancaq tələbə eləyir. Yəni heç bir başqa nəzarət nə dərsə, nə imtahana, nə dərs proqramına yoxdur. Sadəcə tələbə müəyyən vaxtdan sonra müəllimə qiymət verir və o qiymətin əsasında müəllimin universitetdə qalıb işləməsi məsələsinə baxılır. Mən hesab edirəm ki, bu çox təbii bir nəzarət vasitəsidir, çünki oradakı tələbələr dediyim kimi oxumağa pul verirlər. Oxumaq üçün pul verirlər və müəllim onları qane eləməyəndə onlar o müəllimin dəyişilməsini istəyirlər. Çox sadədir ki, adam pul verir və bilik almaq istəyir. Bu biliyi ala bilməyəndə deyir, mən müəllimimi dəyişim, başqasını verin mənə, o mənə bilik versin. Amma hər hansı bir başqa müəllim tərəfindən, ya bir kafedra tərəfindən, ya bir üst yönətim tərəfindən nəzarət burada olduğu kimi, belə şeylər orada yoxdur. Çünki insan münasibətləri elədir ki, insanların hamısı ideal keyfiyyətə malik deyil, o hər yerdə var o. Onun üçün də insanın münasibətinin aslı olaraq nəticə, nəzarətin nəticəsi başqa ola bilər. Real olmaya bilər, həqiqətə uyğun gəlməyə bilər. Ən təbii, ən həqiqətə uyğun gələni dediyim kimi tələbənin qiymət verməsidir. Bizdə elədir. Və çox sağlam işləyir. Bu nəzarət çox sağlam işləyir. Müəllimlər də çox diqqətlidirlər buna qarşı. Çünki onun dərs deməyindən, onun orada tələbə ilə çalışmağından onun taleyi asılıdır. Yəni adam hər gün, hər dərsdə sübut eləməlidir tələbəyə ki, mən sənə dərs deməyə layiqəm. Hər dərs. Bizdəkilər bir dəfə universitetə qəbul olunanda sübut eləyirlər, bəlkə də rüşvət verirlər, ya tanışlıqla, qohumluqla ora düzəlirlər, bitir gedir. Tələbə müəllimə burada heç bir şey yapa bilməz Türklər demiş. Orada amma hər gün müəllim hazırlıqlı gəlməlidir dərsə, yoxsa tələbələr də hər şeyi sezirlər, hər şeyi hiss eləyirlər, hər şeyi bilirlər. Hətta mən gözləməzdim ki, bu dərəcədə diqqətlidirlər. Bəzən mənə deyirlər ki, bəs xocam, sizdən çox gözəl qoxular gəlir dərsə gələn. Ona da diqqət eləyirlər və yaxud bugün geyindiyiniz köynək sizə çox yaraşır. Dünənkinin rəngi pencəyinizin rəngi ilə uyğun gəlmirdi. Hətta belə şeylərə də fikir verirlər müəllimin görkəminə, gəlməsinə. Bu mənada orada çox diqqətli olmaq lazımdır.
Bologna deklarasiyası Avropa ölkələrində verilən təhsili ortaq məxrəcə gətirmək üçün 6 əsas məsələnin həllini nəzərdə tutur. 1-ci, ali təhsil sahəsində hamının anladığı və müqayisə edə bildiyi ixtisas dərəcələri olmalıdır. 2-ci, ali təhsil 2 pilləli sistemə keçməli, yəni bakalavriatura və magistratura yaradılmalıdır. 3-cü, yoxlama vahidləri, yəni kredit anlayışları ilə kurs, proqram və dərs yükünün iş tutumu qiymətləndirilməli və dərs proqramı UNESCO-nun hazırladığı diploma əlavə nümunəsində əksini tapmalıdır. 4-cü, tələbə və müəllimlərin inzibati idarəçilik heyətinin çevikliyi artırılmalı və hər bir tələbə bir başqa və daha yaxşı olar ki, xarici ali təhsil ocağında azı bir semestr dərs keçməlidir. 5-ci, ali təhsilin zəruri keyfiyyəti təmin edilməli və ali təhsillə bağlı ixtisas və uğur sənədlər qarşılıqlı tanınmalıdır. 6-cı, ali təhsil ocaqlarının muxtar statusuna təminat verilməlidir.
Bizim qalay.
Cavanşir bəy, yer gəlmişkən Kuzey Kıbrıs'dakı universitetlərin vəziyyəti necədir? Yəni, orada da bizimlə olan kimi problemlər varmı? Universitet diplomlarının tanınması, tanınmaması?
Kuzey Kıbrıs'da...
Dünyada tanınır mı yəni bu universitetin diplomları?
Kuzey Kıbrıs'da 6 universitet var özlərinin, 3 də Türkiyə universitetlərinin filialları var. Cəmi 9 universitet var. Demək olar ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti tələbə ölkəsidir. Əhalisinin olduğu qədər də tələbə bəlkə var orada. Onun üçün də küçələrdə gəzəndə həmişə gənc sifətlər görürsən, elə bilirsən ki, ölkənin əhalisi elə gənclər məsələdən ibarət. Bu universitetlərin çox olması məni də düşündürdü ki, yaxşı, bu universitet diplomunu sonra tanıyırlarmı? Bu diplomla uşaqlar sonra iş tapa bilirlərmi? Öyrəndim onu. Məlum oldu ki, Kuzey Kıbrıs'taki universitetlərin hamısı Avropa Universitet Birliyinin üzvüdürlər. Demək, Avropa Şurasının da Helsinki qərarlarında da belə bir bənd səndəmə var ki, təhsil məsələlərində heç bir izolasyonlar heç bir ölkəyə, heç bir dövlətə qoyulmur. Bir şəkil təhsillə bağlıdır. Yəni ölkənin əgər siyasi problemləri varsa, onun təhsilə heç bir təsir olmamalıdır. Belə bir qayda var. Onun üçün də universitetlərin hamısı çox rahat bütün Avropa birliklərinin üzvü olurlar. Beynəlxalq universitetlər təhsil birliklərinin üzvüdürlər və diplomları da başqa ölkələrin universitetləri kimi tanınır. Amma Avropa Universitet Birliyinin bir üst universitet düzəyi deyən bir şey var. Ora hər bir universitet üzv olmağa çalışır. Bu da nə deməkdir? Əgər universitetini ora üzv götürsələr, bu universitetin tələbəsi təhsilini Avropanın hər hansı bir o siyahıda olan universitetlərinin də davam elətdirə bilər və əksinə Avropadan gəlib Kıbrısdakı universitetdə dərsini, təhsilini davam elətdirə bilər. Yəni təhsil sistemlərinin eyniləşdirilməsi. Bunun da əsasları var. Dünyada təhsilin normaları var, təhsilə olan tələblər var. Bu tələblərə cavab verməlidir universitet. Elə bu yaxında bu tətilə gəlməmişdən öncə bizə formular payladılar, çox sayda suallar idi, ora cavablandırmalı idi bütün müəllimlər. Universitetin fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid bizim fikrimizi soruşurlar. Mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər, problemli işlər də ola bilər və onu düzəltmək üçün sorğu keçirir universitetin yönetimi. Və mən öyrəndim ki, bunun nəticəsində əyri-əsiklər düzələcək, amma bu əyri-əsiklər də özləri düzəldəndən sonra Avropada müstəqil bir auditor şirkətləri var, denetim şirkətləri universitetlərin. Onlardan birini dəvət eləyəcəklər ki, onlar universitetini onlar da yoxlasın. Yoxlayıb nəticə verəcəklər universitetin rəhbərliyinə ki, bu universitet tələbata uyğun gəlirmi, yoxsa yox? Avropada. Gəlmirsə, nəyə görə gəlmir, hansı sahəsində problem var? Onu da aradan qaldırandan sonra artıq ərizə verilir universitetlər birliyinə ki, bizi gəlin yoxlayın. Biz o şuraya girmək istəyirik. Gəlib yoxlayırlar, təbii ki, Avropada rüşvət qəbul eləmirlər. Əgər normaldırsa universitet, qəbul eləyirlər universitetini və artıq bu universitetin diplomu nəinki tanınır, ondan qabaq da tanınırdı. Bu universitetini bitirib master gedib İngiltərədə yapa bilər. Orada bitirib gəlib burada magistraturasını, bizdə magistratura deyirlər, onlar master deyir. Eləyə bilərlər, doktor işlərini yaza bilərlər. Yəni bir növ Avropa təhsil sisteminin birbaşa üzvü olur universitet. Bu yolda indi hal-hazırda bizim universitet çalışır və ümid eləyirəm ki, girəcək. Çünki artıq Kıbrısda bir universitet oranın üzvüdür. Türkiyədə də bir çox universitet oranın üzvüdür.
Bologna prosesi nədən qaçılmaz sayılır? İş orasındadır ki, Avropa get-gedə özünü bir bütöv kimi duymaqdadır. Ali təhsil cəmiyyətin formalaşmasına önəmli təsir göstərdiyindən, indən belə təhsil sistemlərinin çox fərqli və kəmkəsirli olmasına dözmək yaraşmaz. Bu, Avropanın birləşməsinə də imkan vermir. Birləşmiş Avropa işçi qüvvəsinin, əmtəyinin və kapitalın azad yer dəyişməsini nəzərdə tutur. Bu səbəbdən ixtisas dərəcələrdə müqayisə edilə bilməli və yüksək ixtisaslı kadrların sərbəst axını özünü doğrultmalıdır. Bologna prosesinin daha bir hədəfi ali təhsili yüksək rentabilli biznes sahəsində çevirməkdir. Bu sahədə hələ ki ABŞ öndə getdiyindən yalnız Birləşmiş Avropa Birləşmiş Ştatlarla rəqabət apara bilər.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunda universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. When you touch my hand, I swear I feel like I'm falling. Cavanşir bəy, biraz testə bənzər son sualla sizə üz tuturam. Bizdə universitet təhsilinin ən çox nəyə ehtiyac var sizcə? Tədrici müalicəyə, təcili cərrahi əməliyyatına, yoxsa tam yenidən qurulmağa?
Tam yenidən qurulmağa möhtacdır. Yəni elə vəziyyətdədir ki, cərrahi əməliyyat stolun üstündə qalar, necə deyirlər, qalxmaz oradan. Tamamilə yenidən qurulmalıdır təhsil sistemi Azərbaycanda. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda indiki təhsil sistemi Azərbaycan dövlətinin məhvə doğru aparır. Bu mənim tam əminliyimdir.
Təşəkkürlər Cavanşir bəy.
Sağ olun.
Bizi və izi qırmadınız. Gəlib çox önəmli mövzuya bələdçilik etdiniz. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm mənim, sağ olun.
Universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab aradıq. Mövzu bələşimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanımış bəstəçi Cavanşir Quliyevidir. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradio.org